Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Parlamentarne volitve in nasilje v Bangladešu. V Etiopiji še brez začetka neposrednih pogajanj med sprtima stranima državljanskega konflikta v Južnem Sudanu. Turški premier Erdogan za ponovno sojenje za načrtovanje državnega urada obsojenim vojaškim funkcionarjem. Avtoprevozniki preložili protest. Podelitev nagrade Bert Štepki Drolc. V Bangladešu so v znamenju nasilja in bojkota opozicije potekale parlamentarne volitve. Namesto na volišča se je več tisoč podpornikov opozicije z največjo nacionalistično stranko na čelu zgrnilo na ulice Bangladeša, kjer je sprva protestiralo proti politiki premijejke Šejk Hasin, kasneje pa je prišlo do množičnih napadov na volišča. Po podatkih bangladeške policije naj bi bilo napadenih 200 volišč, v katerih so nasilneži po večini uničevali glasovnice, nekaterih pa so se lotili tudi z zažigalnimi bombami. V nasilju je bilo ubitih najmanj 18 ljudi, najhuje pa je bilo v okrožju Bogra na severu države, kjer ima nacionalistična stranka večino, 3 volišča pa so protestniki napadli tudi v močno zastraženi prestolnici Daka. Podporniki opozicije, ki je napovedovala bojkot volitev, ker premijejka Hasinova ni upoštevala njihovih oktobrskih pozivov k odstopu, s čimer bi omogočila nastop začasne vlade in preprečitev vsakokratnih volilnih poneverb, so bili aktivni tudi na jugovzhodu države, kjer pa je pravočasno posredovala policija. Parlamentarne volitve v Bangladešu so sicer potekale v le 147 od 300 volilnih okrožij. V preostalih 153 okrožjih je bil zaradi bojkota opozicije evidentiran le en kandidat, zato volitev niso izvedli. V samostojni tekmi je zmagala vlada, je zmaga vladne lige Awami, premijejke Hasinove, novica drugotnega pomena. Ob vse splošnem volilnem kaosu pa tudi informacija o 20-odstotni volilni udeležbi ne zbuja pretiranega zanimanja. V iraškem mestu Faludža se nadaljuje zračna in kopenska ofenziva vladnih sil, ki želijo mesto zahodno od prestolnice Bagdad ponovno iztrgati iz rok lokalnih plemenskih milic, domnevno povezanih z uporniki Al-Kajde. Po poročanju očividcev so vladne sile z obstreljevanjem Faludže, simbolno pomembnega mesta predvsem za iraške sunite, začele že pretekli ponedeljek in z ofenzivo nadaljevale vse do nedelje, pri tem pa v beg pognale na tisoče prebivalcev mesta. Čeprav naj bi vladne sile uspešno napredovale, pa lokalna plemena in borci Al-Kajde po zagotovilih prebivalcev še vedno nadzorujejo nekatera območja mesta. Boji so se razširili tudi na območje mesta Ramadi, ki prav tako leži v provinci Anbar. Vladnim silam pa so vojaško pomoč že ponudile Združene države, ki imajo na Faludžo slabe spomine še iz leta 2004, ko so kot okupatorska sila z domačimi plemenskimi silami bile težke boje, kot tudi Iran. Glavna sirska opozicijska skupina, Sirska nacionalna koalicija, je na srečanju v Carigradu voditelju Ahmadu Džarbi podelila nov 6-mesečni mandat za vodenje koalicije. Džarba, ki je bil na čelo Sirske nacionalne koalicije prvič imenovan julija lani, je prejel 65 glasov podpore, medtem ko je njegova protikandidata Rijada Hidžaba, enega najbolj znanih disidentov režima Bašarja al-Asada, podprlo 13 delegatov. Za Džarbo velja, da je blizu Saudski Arabiji, sicer ključni podpornici upornikov v boju proti režimskim silam. Do potrditve Džarbe na čelu Sirske nacionalne koalicije prihaja nekaj tednov pred mirovno konferenco v Ženevi, koalicija pa bo še tekom dneva odločila, ali se bo konference tudi udeležila. Druga, novo formirana koalicija 8 uporniških skupin, imenovana Vojska Mujahedinov, pa naj bi medtem napovedala vojno gibanju Islamska država Iraka in Levanta, ki ga povezujejo z uporniki Al-Kaide. Po mnenju vojske mudžahedinov naj bi uporniki, povezani z Al-Kaido, med opozicijske vrste širili nezanesljivost in povzročali razdor, zato so jih pozvali naj odložijo orožje in zapustijo Sirijo. V etiopski prestolnici Addis Abebi se še vedno čaka na začetek neposrednih pogovorov med sprtima stranima v državljanskem konfliktu Južnega Sudana. Sprti vladna in uporniška stran sta kar nekaj dni usklajevali vsebino pogajanj. Ker pa sta teme neposrednih skupnih pogovorov naposled vendarle uspeli spraviti na skupno točko, se začetek direktnih pogajanj obeta kmalu. Medtem se je v južno-sudanski konflikt upletel tudi predsednik Sudana, Omar al-Bashar, ki se je v južno-sudanski predstolnici Džubi srečal s kolegom Salvo Kirom. Čeprav al-Bashar ni dajal izjav, naj bi ponovil stališče Kartuma, da se Sudan zauzema za miroljubno rešitev konflikta, ob tem pa ponudil tudi vso svojo pomoč. V Južnem Sudanu nasilje, ki je izbruhnilo 15. decembra, potem, ko je predsednik Kir odstavljenega namestnika Rika Maharja obtožil državnega udara, medtem ne preneha. Iz prestolnice zvezne države Jogleji, Bore, poročajo o novih srditih spopadih, v katerih naj bi bilo ubitih več visokih vladnih vojaških predstavnikov, mestu, ki je trenutno v rokah upornikov, pa naj bi se približeval nov konvoj vladne vojske. Turški premier Recep Tayyip Erdogan se je zauzel za ponovno sojenje stotinam vojaških funkcionarjev obsojenih na zaporne kazni zaradi domnevnega načrtovanja državnega udara. V letih 2012 in 2013 je bilo na stotine vojaških predstavnikov v odmevnih primerih Sledgehammer in Ergenekon zaradi načrta prevzema oblasti procesiranih in obsojenih na visoke kazni. Premijejeve pobude po ponovitvi procesa pa turški politični analitiki povezujejo z dolgoletnimi trenji med vojaškim vrhom in Erdoganovo stranko za pravičnost in razvoj. Ta se je skupaj s premijejem pred časom znašla pod koruptivnimi obtožbami, ki pa jim je pripisala politično motiviranost in pri tem s prstom kazala na sodstvo, policijo in vojsko. Mnogi so zato prepričani, da z obnovitvijo procesa proti vojaškim častnikom, ki jo vidi kot najboljšo možno rešitev, Erdogan želi sebi in stranki kupiti predvsem mir in skrhano javno podporo. Protivladni protestniki, nezadovoljni z odločitvijo predsednika Viktorja Janukoviča, da ne podpiše pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo, nadaljujejo z demonstracijami v središču Kijeva. Na poziv ukrajinske opozicije, katere glas vse bolj prevzema nekdani boksarski prvak Vitalij Kličko, se je na prvem množičnem ponovoletnem protestu zbralo več kot 10 000 ljudi, ki od vlade še naprej zahtevajo, da poglobi vezi z Evropsko unijo. Čeprav je po protestniškem višku v sredini decembra, ko je kijevski osrednji trg neodvisnosti zasedlo tudi več kot 200 000 ljudi, število protestnikov upadlo, pa Kličko napoveduje njegov nov razcvet. Nekdani boksarski prvak je ob tem napovedal tudi sklic splošne stavke. Najprej namerava opozicija po njegovih besedah izvesti opozorilno stavko, če pa z njo ne bodo dosegli napredka, napovedujejo protest v polnem obsegu.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Avtoprevozniki so zaradi neizpolnjenih zahtev strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, med drugim povezanih z višjimi cestninami, napovedali protest, ki pa so ga po včerajšnjem sestanku z ministrom Samom Omrzelom preložili na 31. januar. O razlogih za protest in njegovo predstavitev oziroma prestavitev smo govorili s predsednikom sekcije avtoprevoznikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Andrejem Klobaso.
Včeraj odločili, da prestavimo proteste na 31. januar izključno zaradi tega, ker smo se dogovorili tako, da bomo vse zadeve rekli do 20. januarja.
Kljub temu nekatere stvari še vedno ostajajo odprte med vami in ministrstvom, katere te zahteve so še tiste, o katerih se boste še pogajali v tem času?
Imamo nekaj odprtih stvari, ki so ostale, vendar smo se na nek način dogovorili, da se ne bomo v javnosti govorili, kaj pa se bomo vse dogovorili. Tako da žal ne morem dati podatko, tako smo se z ministrom dogovorili.
Ok, pa kljub temu verjetno verjamete, da bo prišlo do rešitve in da bo do protesta ne bo potrebno priti?
Jaz osebno v tem trenutku nimam druga kaj, ko verjeti ministru. Ker če bi vštartoval tema, da minister drži figo v žepo, pol bi imeli danes proteste.
Vsi, ki vas vseobsegajoča korupcija v Podalpju še vedno tangira do te mere, da bi jo radi Don Kihotovsko reševali na institucionalni ravni, imate še do polnoči čas, da se prijavite za prosto mesto novega vodstva Komisije za preprečevanje korupcije. Posebnih formalnih zahtev avtor razpisa predsednik Republike Borut Pahor ni opredelil, ker pa išče pogumne in suverene osebnosti, ne dvomimo, da bo visoko strokovna komisija v sestavi Tanja Šabron, Melita Župevc, Simona Habič, Polona Kovač in Janez Ulaj med predlaganimi kandidati izbrala prav vas. Of je pripravil Nejc Marcin.